habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo Isniina bisha May sanadka 2022-kana waa 16, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbeen iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaad ila socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: magaalada beledweynaha oo lagu qabtay barnaambax lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaan halkan rabnaa inaan annagoo ah dhallinyarada iyo bulshada qaybeeda kala duwan ee reer Hiiraan aan hambalyo aan ugu dirno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Maanta waxay u dabaaldegayaan farxadda iyo tamaashaadka.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guulaystaan shaqo laga guulaysan kara, waana sahlan tahay in laga guulaysto. Waxay soo martay shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaana daciif u ahayd oo aan isdhahayo alle lehay haddii ay heli lahayd waddanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay amar ogolaanaya militariga in ay mar kale boqolaal ka mid ah ciidamada howlgallada gaarka ah ay geeyaan gudaha Soomaaliya, taasoo inta badan meesha ka saaraysa go'aankii madaxweyne Donald J. Trump uu ku bixiyey in ka badan waa ku dhowaad 700 askari oo dhulka ah halkaas ku sugnaa gudaha Soomaaliya, sida ay sheegeen 4 sarkaal oo arrintani la socda. Warkan oo ay qortay wakaalad wargeyska The New York Times ayaa intaas waxa uu ku daray in madaxweyne Joe Biden oo ogolaaday codsi ka yimid xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, kaas oo ku saabsan in la beegsado ku dhowaad 12 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin hogaamiyaasha ururka Al-Shabaab. Tan iyo markii madaxweyne Biden uu la wareegay xafiiska duqeymaha cirka ayaa inta badan waxa uu ku koobnaa kuwa loogu talagalay in lagu difaaco ciidamada saaxiibada ee wajahaya khatar degdega. Mr. Biden ayaa saxiixay soo jeedinta xogayaha difaaca dalka Mareykanka Lloyd Austin bishii May, sida ay saraakiishu sheegeen bayaan ay soo saartay Adriana Watson oo ah afhayeenka amniga qaranka. Ayaa waxa ay ku qirtay tallaabadaasi iyada oo sheegtay in ay suurtagelin doonto, sida hadalka loo dhigay, dagaal wax ku ool ah oo ka dhana ururka Al-Shabaab. Go'aanka dib u soo celinta joogitaanka joogtada ah waxaa la gaaray si loo kordhiyo badbaadada iyo waxtarka ciidamadeenna oo aan awood u siino in ay bixiyaan taageero wax ku ool ah oo ay siiyaan saaxiibadeen, ayay tiri. Istaraatiijiyadda maamulka madaxweyne Biden ee Soomaaliya waa inay isku dayaan in ay yareeyaan halista ururka Al-Shabaab iyaga oo caburinaya awooddooda in ay wax maleegaan oo ay fuliyaan howlgallo adag, ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan maamulka, kuwaas oo ay ka mid yihiin weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday saldhigga ciidamada cirka ee Mareykanka ee Manda Bay ee ku yaala dalka Kenya bishii January ee sanadkii 2020. Ukraine ayaa waxay sheegtay Isniintii in ciidamadeedu ay dib u riixeen ciidamada Ruushka ee ku sugan gobolka Kharkiv, weerar rogaal celisa oo suurtageliyay in Ukraine ay gaaraan xadka ay la leedahay dalka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa waxay soo bandhigtay muuqaal muujinaya waxa ay ku sheegtay ciidamadeeda ku sugan xadka, iyadoo hal askari uu sheegay una sheegay madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski hadal ah "waan joognaa." Ma jirin xaqiijin degdeg ah oo ku saabsan horumarkaasi. Kadib markii ay iska caabiyeen horumarka Ruushka ee magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine, ayaa ciidamada Ukraine waxa ay dib u qabsadeen dhul ka tirsan gobolka, waxaana ay damceen inay ruushka dib u riixaan ugana riixaan aagga laga hago ee ku yaalla Lazium isaga oo diiradda saaraya bariga Donetsk. Zelenski waxa uu ku sheegay ciwaanka muuqaal ah goor dambe oo axaddii ahayd in Ukraine ay isku dayaarinayso weerar cusub oo ruushka uu ka fuliyo Donetsk iyo koonfurta dalkaasi Ukraine. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu u gudbiyay hambalyada doorashada uu ku soo baxay isagoo u rajeeyay in uu ku guuleysto howlihiisa. Warbixintan waxaa dalka Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E da Ramadaan Muuse.
Warsaxaafadeedka soo baxay xafiiska wararka ee madaxtooyada Djibouti oo nuqul la soo gaarsiiyay laanta afka Soomaaliga VOA ayaa lagu soo ururiyay oo lagu shaaciyay qaybo kamida oraahdii telefoonka madaxweynaha Djibouti uu kula hadlay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii hore tilmaamay inuu si weyn u soo dhaweynayo doorashada uu ku guuleystay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, isagoo xusay in natiijada guusheedu ay ballaaran tahay ee aad ku soo baxday mudane madaxweyne ay tan iyo calaamad gaar ah u tahay heerka sare siyaasadda xaqa waa sida warsaxaafadeedku u qoran yahay. Sidoo kale madaxweynaha Djibouti ayaa tilmaamay inuu ku rajo weyn yahay in doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay soo afjartay waqtigii kale guurkii ay galeen hay'adaha dawladdu bilihii u dambeeyay la soo dhaafay, iyadoo doorashadan ay dib ugu xidhi doonto Soomaaliya dadaalka ay ku gudagelayso hirgelinta ujeedooyinkeeda iyo waxyaabaha horyaala. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u xaqiijiyay madaxweynaha cusub Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sida uga go'antahay Jamhuuriyadda Djibouti inay waligeed ahaato walaal daacad u ah Soomaaliya oo markasta ku garab gala higsiga xaqe ay ku raadinayso inay dib u hanato haybadeedii iyo karaamadeedii lagu yaqaanay iyo doorkeedii firfircoona ee ay ku lahayd qaarada iyo caalamkaba. Dhinac kale, dhanbaal la xidhiidha hambalyada doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo xogeeyaha fulinta IGAD Dr. Warkeene Gabeeyehu uu maanta u diray madaxweynaha la doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo xogaynta IGAD oo xarunta way tahay magaalada Djibouti ayaa sidoo kale nuqul soo gaarsiisay laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana lagu xusay dhanbaalkaasi in xogheynta IGAD ay soo dhaweynayso marka hore doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, iyadoo xogeyaha fulinta IGAD ugu hambalyeynaya dadweynaha Soomaaliya sida wanaagsan ee nabadgelyada ku dhamaaday hanaankii dheeraa ee doorashada Soomaaliya. Sidoo kale xogeyaha fulinta IGAD ayaa tilmaamay in guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu mar kale ku soo noqday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ay ka turjumayso kalsoonida hoggaankiisa ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
Mahadsanid Ramadaan. Magaalada Beledweynana waxaa maanta ka dhacay barnaamij lagu taageerayo doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Xasan Dhaqane.
Barnaamijkan taageerada ah oo ay soo qaban qaabiyeen dadweyne iskood isu abaabulay ayaa waxay sheegeen in madaxweynaha la doortay ay ka filayaan waxqabad dhab ah.
Waxaan halkan rabnaa inaan annagoo ah dhalinyarada iyo bulshada qaybeeda kala duwan ee reer Hiiraan aan hambalyo aan ugu dirno madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee cusub Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Maanta waxay u dabaaldegayaan farxadda iyo tamaashaadka madaxweynaha cusub awgeed. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaan leenahay hambalyo.
Maanta waxaa farxad weyn noo ah haddaan nahay shacabka reer Hiiraan oo aan soo dhaweynayna oo aan taageerayna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Soo dhawow aan ku leenahay, waan ku baahneen maadaama aad ku guuleysay farxaddaasna diyaar ayaanu kulnay, annagana waa kula faraxsannahay, waan ku soo dhaweynaynaa, waan kula shaqaynaynaa, waan ku faraxsannahay madaxweynenimada noo soo noqotay.
Waxaan soo dhaweynaynaa Xasan Sheekh madaxweynaha cusub. Waxaan u baahanahay dadweynaha haddaan nahay Hiiraan annagoo isku xiran dadweynaha garab siiyo oo kor u qaado oo nin la yaqaano noqdo, annagana waa soo dhaweynaynaa gacmo furan.
Anigoo ku nool degmada Beledweyne, gaar ahaan lama galay madaxweyneena cusub Xasan Sheekh Maxamuud, waan soo dhaweynaynaa kii dalka iyo diinta iyo dadkaba anfaca Allah ka dhigo.
Maanta waxaan joognaa magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Shacabkii oo dhan ayaa isku soo baxay, waxayna taageero weyn u muujinayaan madaxweynaha qaranka ee xalay la doortay mar labaad, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo runtii deegaankan iyo dadkan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed hamino weyn u qabtay. Runtiina wax weyn laga sugayo inuu dalka iyo dadka iyo diinta u qabto, horan ugu soo qabtay.
gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada matabaan ee gobolka hiiraan ducaale aadan garaase ayaa waxa uu sheegay inka maamul ahaan ay soo dhoweynayaan madaxweynaha cusub islamarkaana ay ka filayaan inuu wax ka qabto magaalooyinka kala xirxiran ee ururka al-shabaab uu go-doomiyey.
Horta maantay waxaan soo dhoweynaynaa isbeddelka cusub iyo madaxweynaha cusub oo xalay ku guuleystay xukuumadda dalka ayaan soo dhoweynaa. Madaxweyne soo dhowow, waxataa madaxweynihii ugu horreeyey ee asoo hore u soo noqday madaxweynaha Soomaaliya haddana dib ugu soo laabta. Isbeddelkaas aad la soo laabatana waxaan ka filaynaa haddii ilaa idinka dhigo kii hore mid kasii baawur weyn oo kasii bedelan oo dalka Soomaaliya mideeya inaad noqotana waan kaa sugaynaa, waana kugu soo dhoweynaynaa. Soomaalida 90% waa taqaanaa markay xukunka qaadato inay mataqaanay meelo aan Soomaaliyo ka soo kabanayn inay aado, inaadan aadin oo dan mataqaanay aadan habeegsi samayn. Intaasna waa kaa rajaynaynaa waddanka xukuumaddii hore siyaasadeedana waa ognahay cadowgii ummadda Soomaaliyeed xoogga maysan saarin, laakiin siyaasadeeda siday u dhisi lahayd cidda wax u dhibaysan ay u reebi lahayd ayay xoogga saartay. Waddaas inaadan qaadin ayadana waan kaala dardaarmaynaa. Gobollada Soomaaliya isuma soco karaan maantay, waa ogsoon tahay. Dadka shacabka oo ku hoos nool oo mas-uuliyadeeda adigeeda saaran tahayna way baaba'ayaan.
Abuukar Sheekh Maaday, gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan, ayaa muujiyey walaac dhanka amniga ah oo uu ka qabo gobolka, waxaana uu ka dalbay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud howlgal dhanka amniga oo gobolka wax lagaga qabanayo.
Waxaa tahay madaxweyne wax badan dalkan soo hogaamiyay kana bixin dhinaca waxbarashada iyo dhinac walba u soo taagnay. Haddana waxaan rabnaa gaar ahaan waxaa la og yahay Soomaaliya oo dhanba inuu cadowga uu ku sii fidahayo matal. Hadda maalintii xilka lagaala wareegay degmada Ceel Cali waxay joogay ciidamada dowladda, isla markaana waa ka soo baxeen, dibna looma xoreynin. Ana waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan, shanta degmo gobolka Hiiraan hadda ka kooban degmooyinkii hore ee degmo kala u socon karto ma jirto. Haddii la tagaa waxa waaye waa diyaarad in loo raaco. Marka caqabada meesha iska jirto waxa waaye waa la ogaan karaa. Waxaan rabnaa inkastoo inaan dhaliil aan rabin madaxdii hore inta badan waxay ku ekeed xoog saartay magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishona ma aha Soomaaliya oo dhan. Waxaan rabnaa siyaasadda iyo amniga iyo meel walba Soomaaliya oo dhan ina maarata la gaarsiiyo, dalkana la xoreeyo. Sidaan hadda maarata lagu jiro wax laga bedelo hadduu Ilaahay yiraha. Madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo, Ilaahay xilka culus oo maaratay aad qabato Ilaahay kula garab galo. Anakana garbahaadaan nahay Hirshabeellena mar walba waxa waaye waa ku garab taagantahay hadduu Ilaahay yiraha.
Si isku mid ah ayaa guusha iyo dib u doorashada Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta looga soo dhoweeyey dhammaan deegaanada Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Mahadsaned Xuseen. Haddaba doorashadan iyo warka ay goor dhoweyd tabiyeen wakaaladaha wararka ee ah in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu dib ugu dirayo Soomaaliya ciidamadii Mareykanka ee uu soo saaray madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Joe Biden ee Donald Trump aan idhaahde, waxaana la faaqidaya oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho haatan si toosa ugu jira Professor Afyare Cabdicilmi oo madax ka ah hay-adda daraasaadka ee Heritage. Professor Afyare, marka ugu horreysa soo dhowow marka xiga, bal sidaad u aragtid siday doorashada ku dhammaatay xalay?
Maasaned Caasha, runtii doorashada natiijadeeda waxay timid waqti aad iyo aad walwal iyo buuq iyo iskaqabsi iyo farabadan kadib ay imaatay. Waa la socotaa oo dhowr jeer dhowr halisood baa Ilaahay ummadda ka badbaadiyey, oo ay kamid ahayd habeenkii la dhaarinayay ameykii maaragtay doorashada speakerka ama waxaasoo dhan waxay tusinayeen yacni runtii tan xaalada oo aad iyo aad u dhib badan. Ilaahay waa kasoo badbaadiyey guud ahaan yacni ummadda Soomaaliyeed inay maanta dabaal degto iyadoo isoo gol oo ay hore u socoto ayay kusoo dhammaatay. Marka Soomaaliya waxay u ahayd marka shalay doorashadii soo gabagabowday maalin fiican oo weyn oo ay maaragtay runtii dimuqraadiyaddii yarayd ee tacdaanka ahayd ee luudaysay ay aysan dhiman laakiin ay calaaqada hore u socotay. Taas waa mid marka tan kalena waxay ahayd waxay keentay runtii maxaan ku yidhaahdaa filiid ama maaragtay in laga yara maaragtay baqdimihii faraha badnaa xoogaa yani ay meesha ka baxeen. Marka runtii aada bay u wanaagsanayd dhinaca madaxweynihii hore maaragtay xilka ka tegay si wanaagsan oo dignifyda ayuu runtii u gabagabeeyey. Madaxweynaha cusubna si wanaagsan oo iyadana fiican soo dhaweeyey. Waxay ahayd runtii xalay waxay kusoo gabagabeeyey hadal oo maaragtay mustaqbalka iyo yani guud ahaan in hore loo socdo ah ayuu kusoo gabagabeeyey. waana runtii maalin la dhihi karo in xili in madaxnimada lakala bedelo si nabada oo afrikiin badan oo kamid ahba ayna haysanin ay carab iyo wax lamid ah inay soomaalidu ay mar kale buruug daraysay inay dhici karto oo weli elidka soomaalida inkastoo wax badan ka khaldan yihiin haddana ay aakhirkii isla aqbaleen oo isla garteen in maaragtay xukunku rotation noqdo oo laisbadbedelo oo qolada markii maado oo qolo kale oda barnaamijkeedii la dhaliilo oo laiska daba laalaado. runtii waa arrin muujinaysa maturity ayaa maarata xoogaa gacana qaadnimo dhinaca siyaasadda ah dadka soomaaliyeed guud ahaan ay gaareen.
waya aad baad mahadsan tahay Professor Afyar. Maxaa adiga kolley waad daawanaysa doorashada oo waad la socotay qabanqaabadii iyo bilowgii ilaa dhammaadkii natiijada lagu dhawaaqay, maxaa adiga si gaara kuu soo jiitay intay doorashada socotay iyo markay dhammaatayba?
wallaahi aniga waxaa aad ii soo jiitay kuna cusbaa horta dhowr meelood oo awal laga ambaqaadi jiray oo ahaa jirtay qofka markaas loo codeeyo dadka u codeeyey ma xukumo oo meesha warrabo ma geyi karo arrintii la dhihi jiray ayaa meesha ka baxday oo waxaad arkaysay doorashadii afhayeenka iyo doorashadii hadda dambeysa labadaba in markasta qofka tanaasulo oo ka baxa tartanka uu dadkiisa la weecanayay oo meeshii uu rabo inay aadaan ay aadayeen. arrintaas marka waa yididiilo fiican waaye oo ah bilow xisbiyo inay bilaaban rabaan ayay muujinaysaa oo disibliin oo koox isla socota oo kala qabaa'il ah ama haddii la rabo isku gobolo laakiin kala dana ah inay isla gartaan inay halka lidayd ay taageeraan ama hal murashax murashaxaas ay hal mar ka wada guuraan oo haddana meeshii hogaamiyahoodu oo u diro ay isla aadaan. arrintaas arrin ku cusub soomaalida siyaasadeeday ahayd waana runtii arrin tusinaysa soomaalidu inay u diyaarsan tahay political party systems oo maaragtay soomaalidu ay had xisbiya ku shaqayn karto.
maxaa marka cashara oo laga baran karaa doorashadaas?
la casharka weyn horta laga baran karaa waxa waaye dadka madaxda imaada inay maaragtay aysan isdhihin soomaalida maaragtay waa lagu durduri karaa ama waa la gacan maroojin karaa oo dadkii ay soo gaareen level ay soo jeedaan oo ay leeyihiin maya afar sano kasta political settlementigana waxaa qeyb ka ah waa inaan qolo cusub aan nidaam la maraa laysgoobtaa. runtii arrintaas ayada ah waa cashar weyn oo meesha ku jira. madaxdana waxaa maaragtay cashar u ah inay arkaan muwaadiniin dib iskaga riixi karta ama yani political class guud ahaan dib u riixi kara. madaxweynaha cusubna runtii waa malaha waa qofka keliya ee adaad level ay ka siisay soomaalida fursad labaad intoo mar hore dagaal galay oo maaragtay wax ka halaalaadeen in mar labaad fursad labaad lasoo siiyey is really yani waa arrin aad u cusub. waxaan rajaynayaa inuu saa u fahmo oo uusan qalad akhrin yani marar badan madaxda soomaalidu qalad ay akhrisataa oo aysan markaa meel qalada uusan ku dhicin. taa waa mid. midda labaad oo aan isleeyahay aniga isaga waa u fiican taha waxa waaye inuu hadda maareeyo filashada faraha badan leh meesha ka jirta oo uu xoogaa hoos u dhigana waa lagama maarmaan islamarkaana uu aada ugu degdego inuu sameeyo xukuumadda.
sidee ayaad isleedahay marka madaxweyne Xasan Sheekh sida carabka ku dhufatay mar labaad ayaa fursad la siiyey inkastoo shacab aysan soo dooran laakiin ay golo baarlamaan ay soo doorteen iyo aqalkii sare, siduu uga faa'iidaysan karaa bay kula tahay fursadan labaad ee uu helay?
waxaan aaminsanahay runtii inuu aada uga faa'iidi karo Xasan hadda he's just becoming maana waqti oo khibrad leeyahay oo beriba waxa uu shaqabanaa uu yaqaano oo madaxdii hore taas arrinta meel uu ahaa jirinba taas waa mid. Midda labaad waxa waaye wuxuu ka faa'iidayaa xilli oo runtii dadku ay is yaqaanaan oo waxa laga yaabaa awal haddii uu magacaabi jiray ra-iisul wasaare uusan garanaynin, maanta waxaa laga yaabaa dadka siyaasada ku jira oo dhanba intii uu banaanka joogay inay isgaranayaan. Waxa kaleeto iyadana runtii aan isleya waa muhim intii hadda mucaaradada iyo waxa ay socdeen waxaa samaysmay baartiyaal ama xisbiyo oo maaragtay oo bilow ah, iyadaa laftirkeeda isagu wuxuu leeyahay bilow fiican oo xisbi cabaar jiray u haystaa. Marka runtii fursado waaweyn uu haystaa, waana nasiib badanya runtii. I hope inuu ka faa'iidaysto oo nasiibkaas oo dadkana uga faa'iideeyo.
Professor Afiyare, sidee u aragtaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu mar kale qaatay go-aan ah inuu ciidamo Mareykana u diro gudaha Soomaaliya?
Wallahi horta Mareykanku muddo intii aaba siyaasadiisu waa jahwareersaneed oo marba meel uu la aadaayay waa ka baxayay waa soo celinayay. Marka haddana waxaan waa cusub yihiin oo wax maanta soo baxay istraatiijiyada ay u khidmaynayaan runtii weli maaragtay may soo bixinin yacni faahfaahinteedii, laakiin waxa uu meesha aniga kulley iiga muuqata in ay qeyb ka tahay Mareykanka istraatiijiyadiisa guud ee geeska Africa iyo Mareykanka oo laga yaabo hadda siyaasadiisa Soomaaliyana inuu isleeyahay bal 4 sano maxaa suurtagala maaragtay ka riix. Waxaa kaloo iyadana jirta Mareykanka siyaasadiisa Soomaaliya ku aadan iyo midda oo Afghanistan ka leeyahay inay u kala duwan tahay ayaa iyadana laga akhrisan karaa, oo Soomaaliya iyo Afghanistan ma aha aragti ah ayaa jirta in badan oo Mareykanka ay ku kafilan tahay oo ay leeyihiin gobolku gobolku waa ka duwan yahay, dadku dadka waa ka duwan yihiin, dalku juqraafi ahaan dalka kale waa ka duwan yahay. Maaragtay xataa ururada ka jira maaragtay sida Al-Shabaab oo kaleeto iyo way ka duwan yihiin ururada kale. Marka runtii waxaa muuqata marka in aragtidaasina ay hadda xoogaa xoog yeelatay oo xilligii Trump awal ka riixay, laakiin hadda ay soo noqotay.
Caqabada ugu weyn Professor Afiyare ee dowladnimada Soomaaliya haysata waa xagga amniga, oo marka si gaara looga sii hadlana waa caqabada kaga wajahan dhinaca Al-Shabaab. Haddii ay dhacdo go-aankan uu qaatay madaxweyne Biden ee ciidamo loogu diro gudaha dalka Soomaaliya Mareykanka, maxay ka tari karaan amniga dalka, gaar ahaan dagaalka dowladda ay kula jirto ururka Al-Shabaab?
Walaa horta dagaalka guud ee amniga loogu jiro inuu hal gacan kusoo ururo ma ku imaanayo keliya military xoog leh in dalla sameeyo cidii ka hortimaada la jeero, saas kuma imaanayo. Waayo qeyb siyaasada uu leeyahay, qeyb dhaqaalaha uu leeyahay, qeybo fara badan uu leeyahay. Mareykan ama qoro kasta oo dibadda ka timaadaana way caawin kartaa, laakiin waxaa loo baahan yahay siyaasad arrimo dibadeed, siyaasad amni guud oo arrimaha amniga ku saabsan oo dhammaystiran oo dhinac walba ka jirta horta loo baahan yahay. Marka taageero yaraandeer oo ka imaatay ama Mareykanka ka imaatay ama qolo kale ka imaatay inay wax caawiso markaa dowladda maalintaa joogtaa dhici karta, laakiin arrintii waxay uga baahan tahay way ka duwan weyn tahay. Waxaa laga rabaa madaxda Soomaalida inay la yimaadaan hab ka duwan habka hadda loo wajaho security.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Afiyare, aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afiyare Cabdi Cilmi oo madax ka ah hay-adda cilmi baarista ee Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Halka wilaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba dhinaca kale, waxaan idin haynaa wareysi iyo aragtiyo kala duwan oo ay bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan meelo kala duwan oo waddanka ah. Aanu ku horeyna magaalada Muqdisho, halkaas oo warbixintan kasoo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, kaasoo dalka hogaamin doona 4 sano ee soo socota. Haddaba madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeya ee muhiimka ah inuu wax ka qabto?
madaxweynaha cusub shaqada ugu muhiimsan ee hortaala waxay tahay inuu noqdo oday soomaaliyeed uu isu doono dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada sidii loo hagaajin lahaa xiriirkooda. Sababtoo taa ayaa hakad uu ku jiray in muddo ah
maxamed mukhtaar ibraahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Sidoo kale waxaa muhiima inuu sameeyo ama howlgeliyo golahii amniga qaranka oo uu madaxweynaha uu asaga madax ka yahay, prime ministerka uu ku jiro, ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha kale quseeya amniga. Taa marka waxay hirgelinaysaa in la soo celiyo ama la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada ee sidoo kale la sameeyo ciidan amni ah oo qaran ah oo ka shaqeeya siday ula wareegi lahaayeen admis arrimaha amniga. Sidoo kale waxaa jiro guddiyo la sameeyey shuruuc baarlamaanka uu ansixiyey xiliyadii waqtigiisa uu dhammaaday kadib arrimaha waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo oo sugayey saxiix madaxweyne sugayey ama la saxiixay uu madaxweynaha saxiixay sida ay sharci ahaan bageli karaan. Laftigooda waa waxyaabaha madaxweynaha laga rabo inuu dib u fiiriyo.
Guddoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa ku talinaya in hawsha ugu horeysa ee madaxweynaha ay noqoto hirgelinta howlaha dib u heshiisiinta.
Madaxweynaha xalal la doortay Mr. Xasan Sheikh Maxamuud, arrimaha ugu muhiimsan ee horyaalla waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta, gaar ahaan dib u heshiisiin loo qabto siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay arrimaha doorashada xilligii ay soo jiitamayeen, taas oo abuurtay fure isku taagtaag iyo nacayb fara badan. Si arrimahaas loo dejiyo, waxaan ku tala bixinayaa in la qabto dib u heshiisiin guud, loona hormariyo dib u heshiisiinta siyaasiyiinta oo gogol ay fidiso dowladdu. Dadkii horey uga shaqaynayay siyaasadda oo madaxda uu ahaa madaxweyne Farmaajo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii ku jirtay loolanka madaxweynaha oo musharaxiinta ahaa iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeedba, in sida ugu dhaqsiyaha badan gogol loogu fidiyo inta aysan kala baahin gogoshaas oo meesha looga saarayo wixii ka dhacay muddadii lagu soo jiray arrimaha doorashooyinka. Midda labaadna, markay taasi dhammaato, dib u heshiisiin bulsho guud in markaas ay dowladdu samayso.
Dhammaystirka dastuurka oo in muddo ah soo jiitanayay ayaa ka mid ah howlaha horyaalla madaxweynaha cusub iyo dowladda uu hogaamin doono, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo bartay sharciga.
Dowrka la xiriira madaxweynaha iyo dhammaystirka dastuurka ama cilad bixinta dastuurka, runtii dastuurku waa boolisiga dalka, waxa weeye waa qaanuunkii waddanka, waxa weeye wax badan baa runtii ka hadlaysan cutubyadiisa iyo qodobadiisa dhammaantood ka hadlaysan. Waxaa loo baahan yahay in dib loogu laabto oo dastuur aadaab leh oo sharaf leh oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo walaaltinimada ummadda ka jawaabi kara. Soomaaliya waa nation state, waa one family oo noqday mataqaanaa dowlad iska noqday. Marka waxa weeye in marka loo sameeyo dastuur taa sheegaya, runtii anigu dadka aaminsan baan ahay dastuurka Soomaaliya loo sameynayo inuu noqdo mid keeni xidankii aan wax badan aan ka fog.
Doktor Cali Saciid Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in madaxweynuhu uu xoogga saaro hagaajinta xiriirka ay Soomaaliya la leedahay dalalka dariska iyo kuwa khaliijka.
Aan isleeyahay waa lagama maarmaan soo celinta xiriirka Soomaaliya wadamada dariska la ahaay oo xiriirkooda oo xumaay muddaba, iyo dowladaha kale ee saaxiibka la ahayn oo xiriirka fog uu naga dhexeeyey muddaba, sida dowladaha khaliijka, Imaaraadka iyo Sacuudiga ugu horeeyeen. Waxaan isleeyahay xiriirkaas soo celintiisu ma dhib badnaan doonto, waqti badanna ma qaadan doonto markuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la wareego xilka dalka madaxtooyada tago, laakiin waxa loo baahnaan doona in aad looga fikiro lagana fiirsado xiriirkaas nooca uu noqon doono iyo inta uu la ekaan doono, iyadoo lagu dhisayo dabca masaalixda labada dal oo siman oo aan cidna iyo lagu xadgudbi doonin. Marka Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa waxay u baahnaan doontaa inay soo celiyaan xiriiradaasi degdega oo laakiin ay ku jirto maslaxadda dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Arrimaha ugu muhiimsan ee dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku talinayaan ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynuhu uu dadaal badan geliyo sidii dalku u yeelan lahaa garsoor madax bannaan oo marjac u noqda wixii khilaafa ee ka dhex aloosma hay-adaha kala duwan ee dowladda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haddaba waa kuma ah madaxweynaha cusub ee xalay la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud? Waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku dhashay sannadkii 1950 degmada jalalaqsi ee bartamaha gobolka hiiraan isagoo u dhaqdhaqaaqay dib u heshiisiinta bulshada rayidka islamarkaana u ololeeyay waxbarashada iyo weliba barbaarinta ubadka isagoo buddhigay iyo weliba maamule ka noqday maxad ka simid oo markii dambe jaamacad noqday sannadkii 2012 heerka waxbarashada ayaa madaxweynahan la doortay waxa uu shahaadada koowaad sannadkii 1981 ka qaatay jaamacadda ummadda ee soomaaliya isagoo ku takhasusay farsamada gacanta iyadoo shahaadada labaadna uu maamulkiiyo maaraynta farsamada gacanta sannadkii 1988 ka qaatay jaamacadda barakatullah waxaana sannadkii 2015 isla jaamacaddaasi barakatullah ay guddoonsiisay doctorate of literature iyadoo loogu aqoonsaday dadaalka uu geliyey waxbarashada sidoo kalena jaamacadda Eastern Mariner ee ta maxadkeeda nabadda ee gobolka Virginia ayaa uu kaga qalin jabiyey arrimaha dhexdhexaadinta, tiiraanya bixinta iyo weliba dhismaha xarumaha nabadda iyo waxbarashada dhinaca shaqooyinka uu soo qabtay ayaynu ka tilmaami karnaa inuu macalin iyo tababare ka noqday dugsiga sare ee tababarka farsamada gacanta ee Lafoole iyadoo intaasi kadibna uu noqday maamulaha maxadka tababarka macalimiinta ee jaamacadda ummadda kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye Soomaaliya ka dhacay waxa uu ka mid noqday dadkii aan ka bixin Soomaaliya isagoo ka shaqeeyay dib u heshiisiinta xal u helidda dagaalkii sokeeye iyo weliba dib u hawlgelinta xarumihii waxbarashada ee burburay isagoo la shaqeeyay qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo ay ka mid yihiin UNDP iyo UNICEF iyadoo ka hawlgalay maxadyada cilmi baarista sidoo kalena uu soo hogaamiyay mid ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay dhinaca siyaasadda ayaa uu sannadkii 2011 u xuubsiibtay isagoo dhisay xisbiga nabadda iyo horumarinta iyadoo xubni xisbigaasina ay bishii abriil ee sannadkaasi 2011 u doorteen inuu hogaamiyo saddexda sano ee horeeya iyadoo bishii August ee sannadkii 2012 loo doortay xildhibaan ka tirsana baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya isla bishii September ee sannadkaasi 2012 ayay xildhibaanadii baarlamaanka u doorteen inuu noqdo madaxweynaha 8-aad ee Soomaaliya kadib doorashadiisi ayaa waxyaabaha la xusi karay uu ka shaqeeyay ay ka mid tahay in caalamku kalsooni buuxda u siiyay dowladda Soomaaliya isla markaana si rasmi ah u aqoonsaday markii uu horeeyay kadib burburkii 1991 isagoo sidoo kalena ka shaqeeyay dhinacyada dhamaystirka iyo dib u eegista dastuurka dhismaha maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dakhli kordhinta iyo weliba qodobo kala doora iyadoo ugu dambeynna bishii February ee sannadkii 2017 uu xukunka ku wareejiyey madaxweynihii markaasi la doortay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo diyaariyey taariikhda madaxweynaha dooran ee Xasan Sheekh Maxamuud ee xalay lagu doortay magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah howlaha ugu waaweyn ee horyaalla madaxweynaha cusub ayaa ah sidii uu soo celin lahaa xasiloonida waddanka gaar ahaana la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Haddaba maxaa ka qaldan istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya? Su'aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatana ku sugan dalka Sweden.
Horta anigu waxay ila tahay wax weyn baa ka qaldan istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya, sababtoo ah madaxweyne kasta markuu imaanayo wuxuu ku imaadaa uu ka bilaabaa doodiisa waxaan la dagaalamaynaa Al-Shabaab, waan soo afjaraynaa, laba sano ku soo afjaraynaa. Asigoo wax haba yaraatee markuu ugu horeyso la imaanin inuu xoogga saaro, markuu ugu horeyso waan mideynaynaa Soomaalida, siyaasadood baan mideynaynaa, warbaahintood baan mideynaynaa, dhaqaalahood baan mideynaynaa, wacyigelin baan ku samaynaynaa ummaddii isla socoto, madaxweynihii, dowladdii iyo shacabkii iyo culummadii iyo ganacsatadii isla socoto ayaan wajahaynaa Al-Shabaabka iyo cid kastoo lid ku ah nabadgelyada dalka. Ma ay ka bilaabaan magana ku fikiraan sidaasoo mana hadlaan. Markuu qofka markuu uu mideysan yahay ayuu maxay aheetay ka guuleysan karaa koox kasta oo lid ku ah ama carqaladeynayso maxay ahayd amniga dalka. Laakiin mar haddii waxay ka faa'iideysanaan koox kasta oo lid ku ah dalka nabadgelyadiisa, ama ha ahaadaan kuwo maafiya ah sida maafida u dhaqmo, ha ahaadaan kuwo maxay aheetay ururadii may sheeganayaan, waxay ka faa'iideysanayaan khilaafaadka iyo kala qaybsanaanta ay bulshada iyo dowladda iyo dadkeedii ka dhexeysay iyo siyaasadda khilaafkaasi ayay ka faa'iideystaan. Sababtaas ayaana keenayso ansalaya.
Intii hadda Shabaab ay jirtay, madaxweynayaal kala duwan baa waddanka soo maray, Cabdulaahi Yuusuf, Sheekh Shariif, Xasan Sheekh, Farmaajo iyo madaxweynahan cusub. Maxaa keenay madaxweynayaashaas oo dhan inay ku guuldareystaan in Shabaab iska dhiciyaan ama ay ka guuleystaan?
horta ana waxay la tahay waxa keenaysa waxay tahay diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guuleystaan shabaab laga guuleysan kara, waana sahlan tahay in laga guuleysto. Waxay soo martay shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaana daciif u ahayd oo aan isdhahayo alleleh haddii ay heli laheyd waddanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata waa ka guuleysanaysaa. Talabaad waxaa keeni karas waxay tahay madaxweyne kasta markuu imaado dalka oo xoog uu qabsado waxaa jirto koox madaxweynahaasi kursiga soo saaray, milkiilyaha loo bixiyo, waxay saaxiibaha loo bixiyo, urur siyaasadaha loo bixiyo, kooxdaas ayuu madaxweynaha ku agwareegaya inuu kasoo saaro oo taladana u dhiibo oo kuna shaqaysiiyo sidii waddanka amni loogu dhigi lahay. Kuma fikiraan yaa dalkani u wanaagsan, xagee ka raadinaa? Haddii qofka for example shirkad uu leeyahay, shirkada aad leedahay waxaa u raadinaysaa injineerka oo cilmigaas u leh, waxaa u raadinaysaa sida ugu fudud oo shirkadaada usoo bicdi kartid, waxaa u raadinaysaa ciddii hoosha kala wadi karto. Hadduu madaxweynihii imaado sidaasoo camal ugu fikiro dalkii inuu yahay dalkiisa sida shirkadiisa iyo gurigiisa camal u yahay, oo kabacdi injineer saxa u raadiyo, kabacdi u raadiyo siduu oo hooshaani ciddu ku fiican u raadiyo, alleelahay waxaa isdhihi lahay way ku guuleysan lahaayeen. Maanta waxaa haysan laheena waddan hadda nabad ah oo amison laga maarma ayaa haysan lahay sida aniga is leehay muddo ku filan way soo haysteen. Laakiin dhibka jira waxa waa milkiilayaalka weeyaan oo laga agbixilaya sidaas aniga ilo tahay.
Way Al-Shabaab waad ka tirsanayd, waad u soo dagaalantay, waa taqaanaa awoodooda iyo xeeshooda. Haddii maanta adiga uu ku weydiiyo madaxweynaha cusub ma haysaa istaraatiijiyadii aan kaga guuleysan lahaa Al-Shabaab, jawaabtaadu maxay noqon lahayd?
Istaraatiijiyada aan leeyahay waa loogu guuleysan karaa waxay tahay marka ugu horeysa waxaan sameyn lahay macad ama kaleeto, waxaan isku keeni lahay dadkii khubarada u leh raggaasi oo raggii kasoo baxay oo raggaas si fiican u yaqaanay iyo hoggaanka u ahaayey ayaa kasoo baxay oo adduunka meel kasta ka daadsan, Turkiya jooga, South Africa jooga, Yurub joogaan, Soomaali gudaha joogaan qaar badan, rag waa isku soo aruuri lahay. Islamarkiina waxaan iga go-an aan dhihi lahay waxaan u baahanahay in raggan laga guuleysto. Marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay jim ninkeen ayaa bixiyaan aaminsanah. Raggan waxay u baahan yihiin in dhowr siyaabo lagu wajaho. Mid in lagu wajaho oo la kala kooxeeyo, rag waxay ugu jiraan meelay aadaani waayeen Al-Shabaabkii dhulkooda buu qabsaday, ayagoo waxay arkeen dayaro kusoo koray, isla markiina ciidan baa laga dhigtay. Dadkaas waxay u baahan yihiin dhulkooda in laga xoreeyo si loogu soo saaro. Dad kalena waxay u galeen meesha oo keliya waxaa la dhahay maxay ciidamada shisheeye baa waddanka jooga oo qabsaday, ha laga saaro eelda. Dowladda Soomaaliya waxaa dhihi lahay iyo madaxweynaha imaanayo waxaa u sameysaan waqti sax ah ee amison ku baxayso, isla markaasna aa la wareegaysaan meesha kabacdi waa ka baxaysaa dhalinyarada lagu soo dagaal geli lahay. Maxay ahayd waxaa joogaan ciidamo shisheeyo, waxaa jooga amison baa joogta, Ethiopian kiyati baa joogo, marka waa ka baxaysaa. Waxaa kaleto la wajahi lahay wacyigelin weyn bay u baahayn. Talabaadna waxaa waaye waxaa sameyn lahay dadka u doonaya cadaaladana in gaabaha cadaalada ee garsoorka waddankan waa hagaaji lahay, ay hala hagaaji baan dhihi lahay. Talabaad tan kalena waxaan kusii dari lahay si aan garsoor ayaka loo aadin, garsoorkaa la hagaajiyo.
Dhaqaalaha ay ka aruursanayaan ganacsatada iyo dadka kaleba sidee loo joojin karaa?
Sidaa loo joojin karaa waxay tahay haddii hal qofood uu diido, halka qofood ayaka waa wajahayaan, waa la dagaalamayaan ama waa qarxi karaan, waa hanjabayaan. Laakiin haddii ganacsatada dhammaantooda ay organisations beleeyihin ganacsatada mogsoon tahay, ganacsatada dhammaan go-aan ku gaaraan inay wada joojiyaan, inay waxba bixinin, laana xaq uma laha in la siiyo amnigana maxay ahayd magaalada Muqdisho iyo dhulkaasi dhan Al-Shabaabka kama taliyo, inuu marka haddii dhammaanta Soomaalida dhan wada go-aansato inaan wax dhaqaalaha dadkaas la siinin, dadka dhan malay karaa, qof ee beegsan karaayna male. Laakiin waxaa haddii qaar bixinayaan qaarna diidayaan, markaas ayay beegsanayaan qaarka diiday.
Kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab, haatanna ku sugan dalka Sweden. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna haddaan dib ugu noqonno aragtiyadaha ay dadka ka muujiyeen doorashadii xalay lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho waxaa mikrofoonka la dhex qaaday dadweyne jooga wariyaha v o eda cabdicasiis barrow
adigoo ku bilaabaya magacaado saddexan marka hore soo dhowow waxaad iga warantaa guushii xalay ee magaalada muqdisho uu ku gaaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dooranaya soomaaliya
aada u mahadsantaa magacaygu waa xasan mudane runtii waxay nagu dhalisay dareen farxad iyo rajo runtii aada u weyn dowladnimadii dib udhiskii dowladnimo oo runtii meel fiican ii sheeg la gaarsiin doono waxyaabaha noo muuqda ama rajada noo muuqanaysa waxay tahay in ummadda hadda wixii ka dambeeya dib heshiisiin in laga shaqeeyo oo sidii madaxweynahaba halhayskiisa u ahayd soomaali heshiis ah dunidan heshiis la intaas laga dhabeyn doono haddii wixii ka dambeeya tallaabooyinka dowladnimo ee la qaadi doono in dhankaas loo qaadi doono oo soomaalida dhexdeeda la heshiisiiyo waxyaabaa ugu weyn aan u baahannahay waxay tahay in ummadda la heshiisiiyo kadibna dee adduunkii inaan la heshiino oo siyaasad arrimo dibadeed oo xasilooni ku dhisan xasan sheekhbo madaxweynaha waxaa hore loogu yaqaanay siyaasad ku dhisan in cadow dibadda inaan la samaysan oo wadamada dhan laga dhigto saaxiibo maslaxadda qaran ee soomaaliya dibadda nooga maqanna si nabdoon lagu raadiyo marka rajo fiican ayaa inoo muuqata culayskiina saarnaa oo ahayd hubantila-aanta amni yacni hubantila-aanta dowladnimada iyo jiritaanka waddankan iyo amnigii qaranka oo qalqal galay ilaahay waa naga badbaadiyey hadda waxay ka dambeena dib heshiisiin nabad iyo inaan aan ku wada joogno dowlad dhisid in laga shaqeeyo
aada u mahadsan tahay magacaada saddexan ku bilow waxaad iga warantaa guushii xalay doorashada madaxweyne xasan sheekh uu ka gaaray iyo waxa dowladdan cusub ee madaxweynuhu dhisi doono horyaalo maxaad nooga sheegi kartaa
bismillaah magacayga saddexan waa aadan cabdullahi isaaq waa farxad weyn soomaaliya dhan usoo arootay waaye waana ku faraxsannahay waxay tahay wax la sugaayay waa xaalad waddanka ku jiray iyo say ahayd iyo annagoo ujeednay haddana ilaaha wax qadar yaa dhacay wax la wada sugaaya ahayd alla waxaan ka rajaynaa inuu alla abtiisa asturo xilkiisana uu si daacadle u guto horey soo u sheegay madaxweynaha markuu kambeynka uu ku jiray in waddanka waxyaabihii uu ballanqaaday inuu qaban doono sida amnigii iyo dhaqaalihii iyo arrimaha dibadda waan rajaynaa inay sidii horeyba loogu soo bartay waagii hore oo maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horeeyey oo mar labaad si sharci a loo doorto kolay mar labaad imar saddexaad waxaan leeyahay hambaliyo allah u asturo xilkana
aada u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan mar kale dhinacaan u wacdo waxaad ku bilowdaa magacaada oo saddexan waxaad iga warantaa guushii xalay madaxweyne xasan sheekh uu doorashada ka soo hooyey maxaad ku tilmaami lahayd dhinaca kalena maxaa horyaala isleedaha madaxweynaha iyo dowladdu dhisi doona
waa mahadsan tahay magacaygu cabdixakiim faarax kooshin runtii guushii caawa madaxweyne xasan sheekh uu gaaray waxay ahayd guul runtii aada loo saadaalinayay maalmihii u dambeeyey qof kastaana waxgarada uu dareemi karay jihada uu dalka ku socdo runtii waa guul dhammaanteen maaragtay aan aada usoo wada dhoweynayno waxaan ognahay shantii sane ee u dambeysay dowladnimada soomaaliya in meel xun ay ka dhacday oo runtii dhibaato weyn ay dadka tirsanayeen waa loo baahan yahay marka qof nabadoona oo dadka isku wadi kara oo bulshada isku hayi kara oo runtii dib u heshiisiintii ka shaqeyn kara inuu yimaado aada baana usoo dhoweynaynaa
aada u mahadsan tahay mar kale waxaan rabaa inaan saaxiibadii la jooga la sii hadlo magacaada saddexaan ku bilow waxaad iga warantaa doorashadii xalay natiijadii ka soo baxday sidee u aragtaa
bismillaah magacaygu waa cabdinaas ismaaciil shacab waxaan marka ugu horreysa u hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ahayd guushii xalay dhacday guul taariikhi u ah oo dhammaan dadka soomaaliyeed ay si weyn ay u soo dhoweeyeen waxaana rajaynayaa filashada laga filinayo madaxweyne xasan sheekh oo ahaa qofkii dowladnimadan dhidibada u taagay hay-adahan iyo nidaamkan shuruucdan noo shaqaynayo maxaa la dhahaa maaragtay aasaaskeeda mataqaana maaragtay lahaa in uu haddana hadduu la yiraahdo meeshii meel ka wanaagsan uu aadi doono dadkan wax kala tirsanayay ka lumay taraastiga uu ka lumana inuu isku soo celin doono maxaa la yidhahdaa siyaasad ku dhisan wada ogol maxaa la yidhaahdaa ku dhisan dib u heshiisiin sida madaxweynaha uu dhahay dib u heshiisiin dalka iyo dibaddaba mid ah in maxaa la yiraahdaa uu ka shaqeyn doono. Sidoo kale waxyaabaha waaweynka ee madaxweynaha hor yaalla ee ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka, doorasho qof iyo cod in la gaarsiiyo, amniga oo wax laga qabto,
waxyaabahaasas
lay hor
yaalaamaadsantahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen dadweynaha ku sugan magaalada Muqdisho oo aragtiyadooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan doorashadii xalay lagu doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa mikrofoonka la dhex qaaday wariyaha v o da Cabdicasiis Barrow. Wararkani warbixinadan waxay si toos idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga v o a. Ciddii ay sheegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. Haatan aan u tallowno dalka Kenya u diyaar garoobaya doorashooyinka dhacaya dabayaaqada sanadkan. Dalka Kenya musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtinimada ee bisha Agoost ee sanadkan ka dhici doonta dalkaasi ayaa waxay bilaabeen inay magacaabaan murashaxiinta ay doonayaan in ay u noqdaan madaxweyne ku-xigeenno. Warbixin ku saabsan qaabka xulashada madaxweynaha waa madaxweyne ku-xigeennada xisaabta siyaasadda Kenya waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda Yaasiin Ciise Wardheere.
Doorashooyinka guud ee waddanka Kenya ee bilaabanaya 8 bisha Agoost sanadka 2022 ayaa isreereebkii u horeeyey ee dadka la xulayo la gudagalay, gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka dadka uu u qaadanayo hogaamiyaha ODM ahna isbahaysiga cusub ee uu hogaamiyo Raila Odinga Asimiya la Umoja, isagoo il muddaha sheegay inuu wadatashi kula jiray qaybaha kala duwan ee isbahaysigaasi oo maanta shirweyahoodii lagu qabtay fagaaraha weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi. Waxa uu sheegay Raila in 60 sano lasoo dhaafay dalka Kenya aanu helin fursad gabdhuhu ay markaasi ku noqdaan madaxweyne ku-xigeen, waxaana wadatashi dheer uu go'aansaday in uu u magacaabo qof dumara in ay noqoto running maker ama ku-xigeenkiisa, gaar ahaana howlaha xafiiska ee madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyada waaweyn oo madaxweynaha ay la gudoomineyso. Mr. Raila waxa uu sheegay in muddo dheer uu ka fakarayay ilaa iyo intii xorriyadda la qaatay fursadaha ay haweenku ku leeyihiin hoggaanka sare ee waddanka oo aanay helin, gaar ahaana madaxweyne ku-xigeenka, taasi oo uu eegay fursadaha jira iyo qaabka markaasi aan looga maarmi karin in ay talada xafiiska iyo markaasi ku-xigeennimadiisa ay howlo waaweyn ka qaban doonto, isagoo ugu dari doona jagada ay aqoonta gaarka u leedahay ee ah wasiirka garsoorka iyo cadaaladda ee waddanka Kenya. Maada Karua oo hogaamisa xisbiga Naa Kenya waxa ay ka mid tahay gabdhaha ugu caansan arrimaha siyaasadda. Dhanka kale, hogaanka UDA ee uu hogaamiyo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto ayaa iyaguna shalay soo gabagabeeyey muddo dheer wadatashigii ay wadeen qofka markaasi ku soo baxaya jagada madaxweyne ku-xigeenka ama running mate-ka oo laga soo xushay isagana gobolka bartamaha ee waddanka Kenya. Rigathi Gachagua oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Central ama bartamaha waddanka Kenya, halkaasi oo Mr. William Ruto uu kalsooni weyn u muujiyey islamarkaana uu filayo in uu noqon doono ruuxa uu ka soo xushay madaxweyne ku-xigeenkiisa. Yaasiin Cise Wardheere, v o a, Nairobi.
Aad ayaad u mahadsan tahay Yaasiin Cise Wardheere. Warbixintaas uu ka soo diray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Haatanna dhinaca Kanada, haddaan aadno magaalada Toronto, waxaa barnaamijka Qurbi ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno aragtida qurbi joogta ee doorashada madaxtinimo ee shalay ka dhacday dalka iyo waxyaabaha laga doonayo inuu wax ka qabto madaxweynaha cusub. Shalay Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey doorashada madaxtinimada dalka, taasoo uu ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka hogaamin doona 4 sano ee soo socota. Haddaba qurbi joogta Soomaalida, gaar ahaan kuwa dalkan Kanada, ayaa si dhow ula socday doorashada. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee dalkan Kanada oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaa tilmaamay in maalin weyn ay u tahay Soomaalida marka la eego qaabka ay u dhacday doorashada.
Xuseenow, marka ugu horreeya walaal, hortaan hambalyeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorashada loo doortay inuu madaxweyne waddanka noqdo. Runtii waa maalin aad iyo farxad leh oo doorashadii de soo raagtay waa taa inoogu dhammaatay si nabad ah. Dadkii Soomaalida neef qabow ayaa runtii ka soo baxday oo wax lagu faana maanta. Waxaana farxad ah oo kale in qofka lagu wareejiyey uu yahay qof hore u soo qabtay maamul oo aan cusbeyn oo hadda aan inagu barbaranaynin maamulka dowladda inagu barbaranaynin inuu yahay ayaa ma garanaysaa, iyadana wax lagu farxaa. Oo dee madaxweyne Xasan Sheekh mar hore ayuu soo qabtay, waana yaqaanaa dowladnimada waxay tahay iyo hawshani sidaa u adagto. Markuu madaxweyne farmaajo uu ku wareejiyey madaxnimada ayuu wuxuu yidhi shaqadan waa shaqo aad u adag, waa runtii wuuse soo arkay Xasan Sheekh. Qof aan khalad sameynin adduunka ma jiro oo ilaahay manihin, khalad way soo sameeyeen dowladdii Xasan Sheekh sida dowladihii kaleba ay u sameeyeen. Hadda wuxuu fursad u haystaa inuu runtii sixi karo haddii wax khalad oo jiro jiro. Wixii horumare uu madaxweynihii hore dowladdiisu ay samaysana baabiin maaye uu ku dul dhisi. Marka runtii waa maalin aad iyo aad u wanaagsan oo farxad in la muujiyo mudan weeyaan.
Sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida dalkan ayaan ka wareystay aragtidooda ku aadan doorashada. Waa kuwan Farxaan Cali Jumcaale iyo Cusub Xuseen. Waxaa ku hormaraya Farxaan.
Xuseen, marka hore waxaan u dirayaa hambalyo doorashada ka dhacday dalka Soomaaliya guud ahaan, dadka Soomaaliyeed dunida dacaladeeda meel walba ay joogaan. Si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha la doortay. Ummadda Soomaalida waxaan leeyahay dimuqraadiyadda aad gaarteen maanta oo aad isku doorateen, waxaan u rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in ay sii kobciyaan ay sii bislaataan. Bacdima aan dowlad u doonanahay dimuqraadiyadda waa iska tabar darnaan kartaa, laakiin bilow fiican bay noo tahay alxamdulilah. Hambal iyo hambal ayaan leenahay qurbi dowladda, anahan aad ugu faraxsanahay inay doorasho noocaas dal ka dhacdo. Xashiiqna waxaan leenahay hambal iyo madaxweyne laba jeer dalka madaxweyne ka noqda baa noqotay ugu horreeyey.
Xuseen, doorashada waxaanu ka daawanaynay TV-yada maadaama aanu dalka joogin, waxayna u dhacday si qurux badan. Waxay ka duwanayd doorashooyinkii hore hore u dhici jiray. Waxaan aad ugu farxay inuu dib ugu soo laabto mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hore uga soo shaqeeyey, u soo noqday madaxweynaha qaranka, ogna waxyaabaha dalka yaala, u leh waaye aragnimo badan. Sidoo kale waxaan aad ugu hambalyeynayaa isaguna meesha uu keenay dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhammaan madaxda dalka iyo shacabka waa inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee haatan talada dib ugu soo laabtay. Madaxweynahana waxaan ka rajeynaynaa isagana inuu dhammaystiro waxyaabaha qabyada ah haduu Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan xuso inuu dib u eego arrimaha maamul goboleedyada ee taagan. Xasan Sheekh Maxamuud halku dhigiisa wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah, dunidana la heshiis ah. Waxaanu ka doonaynaa inuu Soomaalida heshiis ka dhigo, arintaasna uu ka dhabeeyo. Xasan Sheekh, waxaan rabaa in aan ka codsado inuu dalkan doorasho hal qofii cod ah gaarsiiyo.
Yasiin Abikar oo ka mid ah Soomaalida muddada degan dalkan Kanada ayaa xusay in madaxweynaha cusub laga doonayo inuu saxo wixii ka qaldamay xilligii uu madaxweynaha ahaa ku dhowaad 5 sano ka hor.
Xuseen, waxaan marka hore halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay mar kale inuu hogaamiyo dalka 4 sano ee soo socota. Run ahaantii qaabka xilka laisugu dhiibay waxay tusaale cad u tahay in dalka uu sameynayo horumar dhinaca dimuqraadiyadda ah, taasina waa wax aynu soo dhoweyneyno haddaynu nahay qurba joogta. Dhanka kale, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono nabadaynta dalka. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kursigan maaha markii ugu horreysay aad ku fadhiisato, Ilaahayna ha kula garab galo hoosha adag ee ku sugaysa. Waxaan kaaga fadhinaa in dalka aad ka badbaadiso cadowga dibadda iyo weliba ka gudaha. Wixii 4 sano hore ee kaa qaldamayna inaad ku saxdo 4 sano cusub, Ilaahayna ma taqaanaa ha ku fudo hawsha culus ee ku hortaalla.
Haddaba maadaama uu dhacay isbeddel dhanka hoggaanka ah, maxaa hor yaalla madaxweynaha dooran Xasan Sheekh Maxamuud? Waxaan su-aashaasi mar kale weydiiyey Professor Xuseen Warsame.
Sanadkan waxay la tahay waa markii waqtiga xoog la saari lahaa, halkii siyaasada laga saari jiray la saari lahaa, dhaqaalaha la saari lahaa. Haddaad gaadiid wadayso waa geedi socod, waxaanay haddaad geedi socod gelayso batrool baa loo baahan yahay. Batroolku waxa weeyaan dhaqaalaha dowladnimadu. Abaarahan soo noqnoqdeena in wax laga qabto weeyaan oo waxa weeyaan hadda arinta inoogu daran waa arrimaha abaaraha ee macaluusha keenaya. Waxaa la yidhaa dhaqaalihiintu waxay yidhaahdaan roob la'aanta ilaahay baa keena, laakiin macaluusha waxa keenta maamul xumo ayaa keenta, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha. Marka waa in hiisiga la sameeyaa oo magaranaysa arrintaas laga baxaa. Arrimahaasi loo sameeyo waxa u horreeya ee hadda laga rabay beriba laba maalmood ka bacdiba runtii laga rabaa madaxweynaha waxa weeyaan inuu la xidhiidho IMFT oo dee inaga caawisay magaranaysa budgetka miisaaniyadda inaga kabaysay oo barnaamijkii isla xisaabtanka ahaa ee deyn cafiskuna ku xidhnaa wuxuu dhacayay bishan 17-keeda. Mar haddii madaxweynihii maanta la doortay oo madaxweynaha ayaa la hadlay oo la dooray waxaan soo magacaabayaa ra-iisul wasaare barnaamijkiisii wata, barjadkii haddii ilaahay yidhaahdo miisaaniyaddiina waa la ansixin doonaa. Miisaaniyaddeennu sanadkan 700 milyan ee noqotay ahayd sidii bay lagu talagalay, 465 waxay ka imanaysay dibadda. Marka haddii arrinta aynaan iska xilinin IMF-ta, arrintaas waxay noqon lahayd carqalad ayay nagu noqon lahayd, laakiin hadda runtii meel wanaagsan ayaan joognaa.
Professor Xuseen Warsame ayaa dhanka kale xusay wadashaqaynta maamul goboleedyada iyo tayeynta ciidamadu inay tahay waxyaabaha laga doonayo inuu wax ka qabto madaxweynaha cusub.
Arrinta labaad ee degdega inuu u qabto madaxweynuhu waxay noqonaysaa arrinta xiriirka maamul goboleedyada ee soo xumaatay oo welibana uu la hoos galo in cashuuraha ay dowladda dhexe qaado. Dowladda dabcan gobolkuna way qaadi kartaa, munisipiyaduna iyaduna cashuur way qaadi kartaa, laakiin waa la kala qaybsanayaa. Intee bay qaadi kartaa dowladda dhexe, intee bay qaadi kartaa dowladda hoose, intee bay qaadi kartaa dowlad goboleedku ayaa lagu xisaabtami doonaa iyo sida loo qaybsamayo. Sidii awalba loogu heshiiyey 2018-kii khayraadka sida loo qaybsanayo ayaa tan loogu heshiinay sida cashuuraadka loo qaybsanayo. Haddii la taana degdeg ayaa looga baahan yahay. Dee batroolkan iska ceegaaga dhulka waa in la qodaa oo heshiiskiisiina la gaadhaa weeyaan. Arrinta saddexaad ee la xiriirna nabadgelyadu waxa weeyaan arrinta waa in ciidamadii sidii la sii xoojiya oo ciidamadii la abuuray waa in la ixtiraamaa, oo ciidamada waa ciidamo Soomaaliyeed ama farmaajaha abuura ama cidka oo laysa abuurte waa in la ixtiraamaa oo la xoojiyaa. Arrinta afraad ee inu xoogga saaray tahay inkastoo xaaladu badan yihiin waa arrinta garsoorka iyo distoorka iyo doorashooyinka. Dib dambe waa inay nagu soo noqonin doorasho dadbani. Muslimnimadeennii iyo Soomaalinimadeenniba khatar gashay, laaluush iyo dhac iyo balaayo ayaa dhulku inagu soo batay. Waa in la sameeyaa hal qof iyo hal cod sanadka u horreeyaba in arrimaha la dhameeyo weeye. Ta ugu dambaysa waa arrinta aweeyaan midnimada waddanka, gaar ahaan in magaranaysa wadahadalo daacad ah lala yeesho Somaliland oo de sida dastuurku inuu qorayo kolleyo kolle uu ku adkaanaysa madaxweynaha in uu ogolaado kala tegid oo de shaqadiisuba waa isku haynee kala tegid maaha. In la sameeyo guddi madax bannaan oo isdhegaysi, isxaalmarin iyo dib u heshiisiin abuura in la sameeyo ayaa noqonaysa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay aragtida qurbi joogta Soomaalida ee doorashada madaxtinimo ee shalay ka dhacday dalka iyo waxyaabaha laga doonayo inuu wax ka qabto madaxweynaha cusub. Inta aan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji iyo barnaamijka Qurbe. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Guud ahaan idaacaddana waxaan ku soo gabagabaynaynaa heesta halku dhegeedu yahay Xayaad iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar. Dhinaca farsamada idaacadda waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashi Ibraahim Aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.
Shada ka doortay